Hornaugað 16. ágúst 2026. Innlend. Stólar á lofti og tölustafir í heiðskýru lofti. Erill var hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu í nótt og fékk saga af ofbeldi á skemmtistað í miðbænum mesta athygli miðlar. Fréttaflutningur af atvikinu sýnir þó ákveðin ósamlóm. Vísir greindi frá því að maður hafi verið handtekinn á skemmtistaðnum eftir að hafa myndað stól og lamið gesti. MBL Is sagði hins vegar frá sama atviki og fullyrti að maðurinn hafi verið vistaður í fangaklefa. Á sama tíma ríkir óvissa hvernig eigi að meta árangur grunnskóla barna næsta vor. Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra kynnti nýverið að einkunnir við lok 10 bekkjar verði gefnar í tölustöfum í stað bókstafa. Ráðherra fullyrðir að sjaldan hafi verið jafn mikið samtal við nokkurn hóp og kennara og að breytingin eigi ekki að koma þeim á óvart. Mjöll Matthíasdóttir, formaður félags, grunnskólakennara lýsir ákvörðuninni aftur á móti sem þrumu úr heiðskýru lofti rétt fyrir upphaf skólastarfs og segir að kennarar kalli það ekki samráð að fá tilkynningar ákvörðun sem á að keyra í gegn. Fyrir þá sem vilja flýja deilur útlit fyrir hæga breytilega vindátt eða hafkólu helgina og hita á bilunum 10 til 17 stig. Ellend, landfræði og nýjir landvinningar. Íslenskir fjölmiðlar hafa komið sér upp eigin stjórnskipan í Bretlandi. RÚV greinir frá því að Andy Burnham forsætisráðherra Bretlands hafi beðið landsmenn að taka sér andartak til íhugunar eftir andlát fræðimannsins Jasons Ardæ. Vísir og Morgunblaðið telja hins vegar að ótilgreindur forsætisráðherra Bretlands hafi sagt fráfallið kalla á umhugsun. Burnham, sem borgarstjóri í Manchester, en ekki forsætisráðherra í raunheimum, hefur þannig fengið skjóta stöðahækkun í flutningi á milli miðlar. Á meðan mæla jarðvísindamenn raunverulega krafta í Indónesíu þar sem jarðskjálfti af stærðinni 7,7 reið yfir undan ströndum Flóreseyju. Minnst 38 eru látnir og 2000 manns hafa yfirgefið heimili sín. Bandaríkin horfa einnig til landvinninga ef marka má Donald Trump bandaríkjaforseta. Hann lýsti því yfir á lögreglufundi í nef í ork að hann ætlaði að sigra stríðið við Íran og lýsa því yfir innan skams á Hormúsun tilheyrði yfir á það svæði bandaríkjanar. Hafum Kari Babati aðstóðar utanríkisráðherra Íran svaraði því til á samfélagsmiðlunum Exeta að sundi yrði áfram Íranst og því yrði aðeins lokað samkvæmt tilskipun Íranar. Íþróttir Botnbarótta á Akureyri og fallandi múrar í París. Keflavík sótti 3 stig á Akureyri með 2 mörkum frá Eiði Orra Ragnarsinni í 2-0 sigri gegn Þór. Eftir 19 umferðir situr Þórsliðið enn á botni deildarinnar. Frammistaðan vakti litla hrifningu hjá Sigurði Höskuldssyni þjálfara Þórs sem lýsti yfir verulegu vanþóknun á baróttu og vilja sinna mannar. Á Evrópumótinu í sundi í París lauk keppni í einstaklingsgreinum þar sem hinn 19 ára gamli Johannes Liebmann frá Þýskalandi syndi 1500 metra skriðsund á 14:20 og 6,79 mínútum. Hann var þar með sá fyrsti í sögunni til að ljúka vegalengdinni á undir 14 mínútum og 30 sekundum og bætti heimsmet Bobby Finke 3,88 sekundur. Í Birmingham hlauk úrslitum í 10.000 metra hlaupi kalla á Evrópumótinu í frjálsum íþróttum. Baldvin Þór Magnússon setti nýtt Íslandsmet í hlaupinu en svíin Andreas Almgren sigraði á nýju mótsmeti 20:07:20 og 3,44 mínútum. Í spjótkasti var Sindri Hrafn Guðmundsson í 10. sæti með 7:10 og 5,36 metra kast og komst ekki í hóp 8 efstu sem fengu 3 aukaköst. Tækni gervigreind. Ofurhetjur á færipandi og mannleg vélmenni. Árlegi aðdáanda fyrirburðurinn 20 og 3 hjá Disney fór fram í Anaheim þar sem fyrirtækið kynnti nýjar stiklur og áætlanir fyrir vörumerki sín. Sýnt var úr sjónvarpsþættinum Vision, kvöst fyrir streymisveituna, Disney Plus og nýrri stiklu úr Avengers Domstæ var deild. Þá fengu aðdáendur Star Wars fyrstu innsýn í starfvíktir og sýnis horn úr annari þáttaröð af Ahsoka en áætlað að hún hefji göngu sína þann 20. janúar 2027. Í tengslum við viðburðin var leikhópur nýrrar og enn ónefndrar Exeta menn kvikmyndar opinberaður en áætlað að hún verði frumsýnd þann 5. maí. Leikarinn Adam Driver gengur til hliðs við Marvel heiminn í hlutverki illmennisins MR. Sinister, Með honum í för verða leikarar á borð við Kit Connor Indi Navarrete og Satie Sink sem fer með hlutverk Ian Grave. Á tæknispjallborðinu Hacker Nevs var greinin humavon áberandir á meðal notenda. Þar var einni fjallað gagnagrunnin Brisk TP starðfræði og eðlisfræði hermannir á vefsvæðinu, Falstad og greinina Nonev Pisix Consciousness. Vísindi, skamdatöfrar og sékraðir skýjakljúvar. Starðfræðingar hafa loksins staðfest að gamalt vandamál Leonhards Ehlers liðsforingjana 30 og 6 verður ekki leyst með svokölluðum skamtalatneskum ferningum nema til komi skamdatengsl. Þessi táknrænu fylgi sem eiga rætur að rekja til rannsókna frá 18. öldu eru í dag hagnýtt við gerð dulgóðunar kerfa og flókina samandektarvirkjar. Vísindamenn reyna enn að beygja reglur rúmfræðinar með skammtafræði en náttúran krefst þess greinilega að agnirnar séu samtengdar áður en skipulag kemst á hliðsforingjanar. Á sama tíma sína mælingar úr rannsóknarblöðrum sem sendar voru upp á Spitsbergen haustið 2021 og voru 2022 salt og sykur úr hafinu geta borist alla leið upp í veðrakólfið. Þessi sjáfarlífrænu efni hafa þar með bein áhrif á skýjamyndun og loftslag á norðurslóðum. Það þarf því ekki lengur að ímynda sér hvernig mengun eða náttúrleg efni ferðast í vísindin sína að hafið bókstaflega fýkur upp í himinkólfið og breytir því hvernig skýin þéttast yfir ísnum. Þýrkunn. Íslenskir fjölmiðlar afgreitu mál Jasons Ardæ sem sorgarsögu einhverfu en erlenda rannsóknir sína annað. Samkvæmt þeim fannst kerfisbundið misfelli í doktorsritgerð hans skálduð viðtöl við svarta viðmælendur og uppspunar prófessorstöður. Málið sýnir einni hvernig hægt að kaupa sér tíma. Greint frá því að háskólablaði Astris Tímis, Heher Etukadion, Astrisk hafi verið tilbúið með fréttina strax í september 2020 og fimmi en lögmannstofan Karterug þakkaði hana niður með hótunum. Sannleikurinn komst því ekki í dagsins ljós fyrir en að hann kopnaspyrti gögnin á Substack tæpu ári síðar. Bergmál fortíðar. Mesta umfjöllun dagsins fær öflugur jarðskjálfti af stærðinni 7,7 sem reið yfir Indónesíur þar sem tugir hafa látið lífið og þúsundir flúið heimili sínu. Þegar jörðin skelfur með þessum hætti vaknar gamalkunnugt bergmál. Hugtök eins og jarðskjálfti og skjálfti tröllriðu íslenskum fjölmiðlum í kringum árið 1976. Nú tæpum, hálfum öld síðar endurtaka sömu orðin sig í fyrirsögnum dagsins á meðan björgunarfólk reynir enn að komast á afskekt svæðið á Flóriseyju. Náttúran heldur áfram að endurvinna sitt eigið leikrit og við skrásetjum það samviskusamlega með sömu klósunum og áður.